wala munyu biyo su muna uma hawa iblone waka munyu bahanye emini nga munyu chunlo achemi usofo timbuti abrusu muna hum ene mau ke hawa nike nye magbami luku wa majisi nyehane wasoli chache mau yoke zgwabolo ina musi mrefiano ingo tuwe buli nchwe peke uumu omi chache bineo munyu ke bane ke yanya buyo hane mekla api jom nge mau cheke bike mkukro bie amen muno munyu one mauke hawo wa mauke ji musi umio neji eten musi umio neji eten ineji nyumwe nyoka ekpa kaje kuku kakio ke asi nyumwa kenyu nyane wabu ma munyu tui Leviticus chapter 26 verse 1 to 12 Mose umi oneji eten. Ineji nyungwe nyoka ekpa. Keasi. Keje kuku kake keasi. Nyunga ke enyo. Nyihane wabu mao munyu tui. Yawe deke. Nyeko pwen amagahi. Ne nyeko pe. Te amagahi. Lo titimati. Kemasi. Nyeko jame hulo, eja kaa, imiji yawe nye mawo ne. Nyehene, ehi hejomi libyo me ano. Ne nyebu, yehe konkron. Ne nye jami, nye, imi, nye jami imiji yawe. Kenye bu, ye bwetwe, ne nye ye. Ye blo nyato miyome ke ye mla me ano. Maha hiyomi maane nge ebe mi. Ke zubwa me ano. Nene zubwa me mabani baba u. Chuo me mawo yibli. Nye mwome mabani saminya. Nye mahi blefokboye lu kayasi wany yibli nya buwami bie. Nenye mahi wany yibli nya buwaye lu ke maa su blefokdumi bie. Eko hun. Nye maa ye mi nenye maa to. Nye mahi si nge tuwe mi jomi. Nge zubano. Mahanye twemi majonye nge nyezugbame ano nye mahwo mahifwa ne nyebenuku gbeyi nyemaje yawe maje lowe dikali kaje zugbame ano ne abeta huye nge nyezugbame ano hu Nye maa fie nye heli nye liyome. Nye maa beme. Nye ti ni enuo maa fie nye heli nye li lafa. Ne ni lafa maa fie nye heli nye li akwe nye maa. Nye maa ye me chuo ano kunim. Maa gbaanye. Nye maa hanye maa fo bime baba u. So mine ike nye nge suyo. Mayino. Nye maa kpa ni baba u ne mahinsin lu ne mahinsin lu kayasu ni kpa mi be eku hun. Nye maa je ni baniyome mumuo ne epio ngopwe. Kone nye nablo ne nye ha ne nye ke nye ni ekpa ame batu. Mape nye Mape ye sinye nge nyepeti. Ibe nye sinye ike nye mahi sin. Mape nye mau. Ne nye hun nye mape ye ma. Imiji yawe. Nye mau ane je nye ke je. Egypt zuba ano. Kone nye kope nye gwenye hun. One ije nye ke je. Yiwi iwi chom sisi alo yi wali asisi ne ihanye nyehe nyeye nyehe. Amen. Mauka ihane waye wahi eje wokeje iwi choli adim. Mau je wokeje iwi choli adim. Mau eke wako pe amagahi. Nene mau nge wade jinoni. Eke wako pe amagahi. Alo wako pe te amagahi. Lo wako jame. Nene mau nge wade jinoni. Ani. Oko nge te amagaku. Alo zun amagaku. Ne ujale, mauke ukujale hu. Ne eno mene eke gbamiyo mabane. Wamunyu eyi ji gbamine tue bumi ke, ba, ke maba. Loke onge munyu no tue buye. Gbam alo jomne ke maba. Ji eke wakuja amagahi napwe. Alo nene apike te wakuja. Se moun nene wapeji yo, eke wakai he jom ligbi yo. Nou watu le kron kron. Ani okai yo he jom ligbi yo lo. Ne otuwa le kron kron lo. Ke su hokba. Ani mi dangwe nou, nou nge mi tuwe buye, niko nge dangwe tuye. O ya sole mi lo. Alo, oke yo. Sole mi le jugwe wina ya. Ile ni fu na dioja. Se loko ji omana jom. Alo omana gbami. Keje maungo. Le ja. Ope ohe. Kristofono. Banaku ne o ya solem. No o yo maungu nyo. Keke. Nyebu. Ye gwitue. Nenye ye. Ye blonya tomyo me. Ano. Nye ye blonya tumi yome anon. Ke ye mla me anon. Maha yomi man me. Nye ebe mi. Nye nye zubam anon. E no jine ne mou nye wade. E ken. Ke su kogba. Nwa ya solim. Nwa yyo e mounyo anon. Ongo Kristo kankpon lo kwa yuwa heri lo. E maha ne yoman me nye ebe mi. Nye o zubam anon. Ne mo nge wa deji yo. Be fu nge ne wa komo ye ne ni chum ye no ne ni chum pwen. Ke abi yo ke mini ligbi o ya solim. Alo mini ligbi o mi jam nyo ma. O ma yon nyam ta an, o ma yon lung no lo. Anwi me eno me jine ne nge wa blochi. Ne ni ye nyan yo ke wa ke o. Imi le. Imi dangwe zubano no ni nge no. Dangwe no jim inge no na ne keje hiye ka apwe ye. Si yo. Wa sume ma ujam. Ne wa yi ma ugbeye. Se wa yi o woy ma ugbeye. Ne nene sana wa peke wo ma uhe minyamyo. Wa pewe. Wa dangwe lini. None nge wa si beji none. Dangwe nopo ne che heke Kristofono wo. E ya wonya. Ne atelio. Kebe ne ange wope yo. E hiye dange ngasin. Ne haboto no. Ne ke ya wonya. No ke Kristofono jiyo. Ne mauke wako ja jama chukete me ki wako ja amagaku. Iki wako ja amagaku. Yawe deke nyeko pwen amagani. Titimati te amagani. Iki wako jame. Se mounene wapipe jiyo. Wakai. He jom libyo. Nu watu le kron kron. He jom libyo ji solemi ya libyo ne. Ne jama solemi ya libyo ne. Ki wakai. Da no apele konkron ni wa ya solim ni wa jamau ni wa nu mo munyu ni mo munyu ne chakiwo mo munyu ne hi wa twimi ni wa ke mo munyu ne twimi to ke mo munyu chuwe ni le mo dem jom yo ku bonu bai anyi ni no nga mi twebuye ongo Kristo ka le je polo ko yi wa hele lolu alo wa blema teme ke tesa me asinu nye ke lo ma sinu nye le jom ko be no manna ke jima un. Ne ke Kristo jekpo un. Le obe a, ne yiwa nam yoku nai. Se abun siyan lam no maya. lo anyi dangwe lo no nga mitobi Kristo nga muchei ne maunga wasi kuwe ka ke wa je wa ke je jama amaga ke ni no me ke choke teno ma demi le ima jowo imane hiyo mane nge wazubano ne wa ngome mabani saminya Bible ne nge wadi jade yon eke blefonu wake wugwa min wabe ye ne matan no ma start hekma pom apene nge wabu yon nge eku wapewe mo se o blefu wane nge de yon ji o nichum lo obe ye o sika be tanye ne hekma maba ne e o ma eke blefu wame nge gba min po wama jeko ke pwe loko ji wama na hek blon wake ehe yon ma wub lo nene ma omu nge wade jinone basa no wange komo ye ne nichum ye no nwa nye malami ya no nwanye wochemanu ne wanye usofu nyangolo yanu nene mawe wadejio mawke wachake wablo wanye le mawo pesi ne lepe edem ne jomnye edem jomne piono niache ne mawne piono niache mawne wono no gojo ne le keka onyewe nge eblono abonsama bausi to nene mawe wadejio mawke ke wange lane wani wa blefu one nge gba mi ekotan ke asi bene o ma je blefu e pa pom sisiyon le wani nge blon eke wa ma ni ni wa ma ye lu ke asi bene wa ma bini wan yi bli hunya ba buam ne wan yi bli ho wa ma bwanya ne wa ma na baba wu ne lohu wabe ku na fonu akmatu he e ma munyu abene ni wobu yoni tuka he joma ba ne kuniye maba ne ohia ke he hiam ni wange mno me chwepe hiu ke amane ne posi ye wa no chwepe ke o ma je jemni no masi no ma nyenge Kristo si wa mangu Kristo kan leji wa polo ke wa iwa hilo le mauke e maha wa hejom ke maha nye twe mi ma jonye mauke maha ne wa twe ma jowo versis ke maha ne wa twe ma jowo kuku neji ekpa ke maha nye twe mi ma jonye nge nye zubano nye ma huwa mahe fuwa ne nyebe nuku bie vio Kristo fo infu kejejo awe mayu ne agbe kan azema peme nyalo ma peme kike kike dano anye ni yango usofu nyango loyi ne age bancho hame age hain we hame ne age jale yumui ke me ha kaka adu ke ni lo me krabo boy ne ne ma boa opejio Ongo Kristo ka leji okponlo ke oyi wa helo. Wange aseche gbe, wange nywa lo gbe, wange dikai lo gbe. Eken, kokane se eken, nye ma fye nye he nye liome, ne nye ma gbeme. Nye ti ni enwo ma fye nye he nye li lafa. E choke ni enwo ma fye he nye li lafa. Ne choke ha, mo nimlo kake yo, omay ma fye nimli nyumle nyo. Kejika unge Kristo kwa upolo kwa iwa hilo. Kejika Kristo fono juu, no wasi, no ungini nane ni ngogbe lo, angose nye na ango niku mepi. Oleole kwa obe Kristo kwa kwa. Ke Kristo ngomi, ne Kristo fono kwa kwa jimwa. No feno no kumakbe, kwa unga Jesus, no malanga unge. Nenda mje juu, hilo mi juu, Kristo, ngohi ne imahamu hiwa ne imahamu kuniye nene ma omunyu nge wade jino ne loike nyeti ni enu mafie nyehe nyeli lafa ne nihi lafa mafie nyehe nyeli akwe nyoma nyema ye mechuo anokunim lo anyimi me nenye nge nye odifo yango malami yango keni nene Kristo ngo de jino ne kuma hele yino mangule kale ju polo ko yu hele lo le nimli la fa ma vie nimli apenyuma nene ma opio jino ne mau ke emunyu ke wa mayino le wazugbanu ma johao kune wakope nyugwenhu wa benyugwen pehu ejakan lene ejewo keje iwa misisi ne ehane ehawo hijom anyimino nge mtwebuye no be hijom kunga hijom layo Yesu ngochei ba Kristo ngo no ba ngoleke popolo ko iwa hilo no manna ni iwanam ke be Kristo nene made no deke nyesi deke nuncho Yesu mune ligwino ifoni ne kechew ba hiye twim ba ngoe no tom chwepe kekin Nuyike buwam, ni mahisike hamu, kujipu ngoya nunyamyo, makupi lambi, inamusi, kwa nuye prayer. Amen. Tuwebuli nchwe pere nye bumtuyo, maone jwanyi ne pienye hi, maone yike buwanyi, ninofene nye mapete hiyo, mauhane epe jomu, maone pienye hi, kajimuno, kaya daa. Amen. Imijinye usofu Timothy Abroso, nike maumunyo bahanyi. Kunge la no ki mati mu nyulu ma bim no kwa mayi ma chem nge kwa non. 0243 0243 314723 0243 314723. Ma une jonye o ne pienye ka simu no chi hu o ma kwe ku. Amen o.